galab wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaanaysa washington.
waa sabti bisha maaso ee sanadka labadakunyoqoyilatankunawaalabaatan waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban lixiytobankaisagaalitobankaintergram iyo boga v o a somaly com. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah sheembare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid a warbixin ku saabsan xuska maalinta caafimaadka afka,
ahmiyadda caafimaadka afka si loogu dabaaldego, sidaas si lamidana kor loogu qaado wacyigelinta caafimaadka afka ayaa loo asteeyey maalinta 20-ka maarso ee sanad walba in loo dabaaldego caafimaadka afka ee adduunka.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamkaba waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
mahadsaned Zahra. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo ku-xigeenkiisa Kamala Harris ayaa dadka Mareykanka ah ee kasoo jeeda Aasiya uga tacsiyeeyey khasaarihii kasoo gaaray weerar uu nin cadaan ahi talaadadii ku dilay 8 qof oo 6 ka mid ahi ay ahaayeen dumar kasoo jeeda Aasiya. Biden iyo Harris oo shalay magaalada Atlanta ee gobolka Georgia kula kulmay hoggaanka bulshada Mareykanka ah ee kasoo jeeda Aasiya ayaa cambaareeyey weerarkaas, isaga oo sheegay in ay qalbigiisa taabatay dhibaatooyinka la xiriira cunsuriyadda iyo nacaybka ay dadkani u sheegeen inay hadda kala kulmaan qaar ka mid ah dadka cadaanka ah ee Mareykanka. Biden ayaa ugu baaqay dhammaan dadka Mareykanka ah in ay meel uga soo wada jeestaan falalka la xiriira cunsuriyadda iyo nacaybka ee ka dhanka ah dadka laga tirada badan yahay. Robert Aaron Long oo ah 21 jir cadaan ah ayay booliisku sheegeen in ay u xireen dilka duleedka magaalada Atlanta loogu geystay dumar ka shaqaynaya xarun bixisa adeegyada isqurxinta iyo masaajka jirka. wasiirka arrimaha dibadda Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in 4 ka mid ah dumarka la dilay ay kasoo jeedeen Kuuriyada Koonfureed. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sabtida maanta ah dalka Turkiga ka saaray heshiis caalami ah oo loogu talagalay in lagu ilaaliyo xuquuqda dumarka iyo ragga Turkiga. sida lagu qoray wargeyska rasmiga ah ee lagu faafiyey dekretooyinka dowladda Turkiga, xukuumadda Ankara ayaa heshiiskan oo loogu yeero heshiiska Istanbul ka saartay Turkiga. wargeyska ma uusan bixin faahfaahin ku aadan sababta uu Turkiga uga baxay heshiiskaas. hase yeeshee, waxaa go'aankani cambaareysay xoghayaha guud ee golaha midowga Yurub, taas oo sheegtay in tallaabadani ay dhabarjab ku tahay dhowrista xuquuqda dumarka Turkiga. heshiiskan oo sanadka 2011-kii ay midowga Yurub iyo Turkiga ku saxiixeen Istanbul ayaa dhigaya in laga hortago, la maxkamadeeyo, lana ciribtiro rabshadaha ka dhanka ah dumarka, wuxuu sidoo kale xoojinayay sinaanta ragga iyo dumarka. sida ay qabaan dadka muxaafidka ah ee Turkiga, tan iyo markii ay midowga Yurub iyo Turkiga kala saxiixdeen heshiiskaas, waxaa sare u kacay dilka iyo weerarada sanad walba loo geysto dumarka Turkiga. waxay kaloo heshiiskan ku eedeeyeen inuu sare u qaaday soo shacbixista ragga isu ekaysiiya dumarka iyo in uu wiiqayo haykalka iyo qiyamka uu ku dhisan yahay qoyska Turkiga. guddiga qabanqaabinaya ciyaaraha olombikada adduunka ee xagaagana ka dhici doona magaalada Tokiyo ee dalka Jabaan ayaa maanta ku dhawaaqay in aanan sanadkan loo ogolaan doonin taageerayaasha caalamiga ah inay yimaadaan oo ay si toos ah u daawadaan sababo la xiriira faafista cudurka COVID-19 oo weli fara ba'an ku haya adduunyada. go'aankan ayaa looga dhawaaqay kulan ay muuqaalka tooska ah ee dhinaca internetka ku yeesheen guddiga caalamiga ah ee olombikada, dowladda Jabaan, maamulka Tokiyo iyo guddiga caalamiga ah ee baaralimbikada. arrintan ayaa dhaawac weyn oo dhaqaale ku ah dowladda Jabaan oo qabanqaabada iyo martigelinta tartankan ku bixisay in ka badan 15 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. ciyaaraha olombikada adduunka ee Tokiyo 2020 oo dhici lahaa sanadkii hore ayaa dib loogu dhigay sanadkan sababo la xiriiray xanuunka COVID-19. ugu dambeyntiina ra'iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan ayaa laga helay cudurka COVID-19 laba maalin kadib markii uu qaatay tallaalka looga hortago cudurka dilaaga ah ee COVID-19. Wasiirka caafimaadka Pakistan Faisal Sultan ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in Khan uu hadda isku karantiilayo gurigiisa. Wasiirka ma uusan bixin tafaasiil dheeraad ah oo ku saabsan in iyana ay iskarantiileen dadka kale ee uu xiriirka la sameeyay Khan. Imran Khan oo 86 sano jir ah ayaa muddooyinkii u dambeeyay waday shirar joogto ah oo uu ka mid yahay ka qaybgalkiisii shir dhinaca amniga ah oo lagu qabtay caasimadda Islaamabad oo ay ka qayb galeen dad aad u tiro badan. Khan ayaa Khamiistii qaatay tallaalka COVID-19. Dhageystayaal, warkii caalamka galabta waa naga inta.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur oo inoo akhriyay warkii dunida. Soomaaliland waxaa dhawaa soo gaaray tallaalka cudurka COVID-19 oo dhan 5,600 oo tallaal oo loogu talagalay shaqaalaha safka hore. Hase yeeshee, dhinac kale, khatarta cudurka COVID-19 ayaa u muuqata mid ku sii kordhaysa magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland, sida ay sheegayaan mas-uuliyiinta warbixinta. Waxaa gasa ka soo diray Khadar Maxamed Akule.
Guud ahaan magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland, wararka ka imanaya laga helayo dhinaca caafimaadka ayaa tilmaamaya inay muuqato koror xoog leh oo xanuunka COVID-19 uu sameynayo. Wararka laga helayo magaalada Berbere xanuunka gobolka Saaxil ayaa ku waramaya in 3 qof halkaasii ugu geeriyoodeen cudurka COVID-19, isla markaana 116 qof laga helay xanuunkaasi kadib markii la baaray dad gaaraya 625 qof. Isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Saaxil, Dr. Bashir Diiriye Jaamac, ayaa sheegay
600 qof baa la baaray, waxaana laga helay 116 qof oo tiro aad iyo aad u sarreysa. Waxaan ku dhintay ilaa inta aan muddada sanadka cusub ilaa 2 bilood ee barkaan ku jirno 3 ruux oo dhintay. Waxaan ogeynay 2 qof oo hore u dhinteen, hal qof baa soo biiray. Xaaladda xanuunku way soo kordhaysaa. Bulshada waxaan aad iyo aad ugu wargelinaynaa in ay dareenkooda nasiiyaan oo aanay kaftan u qaadanin waxaanan maalin walba ka hadlayna iyo warbixintanaanu maalin walba dhiibayno. Xanuunku cid kastoo la baaray iyo mar kastoo la baaro waxaa noo muuqanaysaa 20 to 30%, 200 ilaa 300 inta la baaro xanuunka laga helaa. Haddii 100 qof la baaray, 30 qof baa laga helaa. Taasi waxay ku tusaysaa bulshada 100 qof ee meel isugu yimaada 30 qof inay xanuunkii qabaan. Waana xaalad runtii aad u adag, bulshada dhib weyn ku keenaya, dadku Ilaahay ka baqaan.
Magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa iyaduna ka mid ah meelaha ay saraakiisha caafimaadku tilmaamayaan in xanuunku uu xoog saameyn ugu leeyahay, iyadoo toddobaadkana guddoomiyaha gobolkaasi Togdheer Maxamed Diiriye Xayid ugu sheegay warbaahinta in ay cusbitaalka Mandaye qayb gaara uga sameeyeen dadka xanuunkaasi u jiifay, isagoo ku baraarujiyay bulshada deegaankaasina inay isbaadaan.
Waxaan ka codsanayaa dhammaan Togdheer ninkii isku arka qufa isku arka ninkii xanuun isku arka inuu si toos isu baaro. Waa bilaash, waa la baaraya, hadduu boositif noqdona waa la dhigi la karantiimeynaya, hadduu negatif noqdona gurigiisi uu ku noqonaya.
Magaalada Hargeysa, dadka xaafadaha kala duwan ku dhaqan ayaa kuu sheegaya in ay jiraan dad badan oo u dhintay, kuwaasi oo ay ku xaqiijinayaan in dawladdu ay gacanta ku qabatay, isla markaana wasaaradda caafimaadku adeegsanaysa qalabka loogu talagalay taxadirka iyo nidaamka loo marayo dadka xanuunkaasi u geeriyooda ay markaasi aaseen, taasi oo aan lagu celin xaafadaha ay dadka xanuunkaasi u dhintay ka geeriyoodeen, taasi oo tilmaamaysa in xanuunka kororkiisu uu sii socdo.
Aniga magacaygu yahay Cabdimajiid Yuusuf Jaamac. Haddii aan ka hadlo xanuunkan COVID-19-ka, horta xanuunka nimanka sidaad arkayso inka ayuu soo gaaro dadankeenaba aad soo gaari saadka arkayso dadkan warbiximaha wasaaradda caafimaadka iyo dadkan maxay ahayday dee xaafadihii dhimanaya ee dee wasaaradda dhakhtarkii dee la geynaya ee dee xanuunkii laga helayo. Marka waxa fiican qof kasta oo caafimaadku waa muhiim, maaha wax dee siyaasadeed waa wax danteeniya maanta caafimaad. Qof walba markaa caafimaadkiisa dee uu ilaaliyo oo isbanbaaniyo wacyigelinta maxay ahayday wasaaradda caafimaadka iyo tallaabooyinka aynu qaadano oo bal si fiican maxayda aan u dhigin oo maxayda maafiskal iyo maxayda nadaafada iyo waxa badan ku dadaalo Ilaahay baana inaga ka barinaa in difaac aanu ka dhalan.
Qaybaha bulshada ee kala duwan marka aad la sheekaysatana waxaa muuqanaya walaac gaar ah oo ka duwan sanadkii hore, waxaana dareenka bulshadu ay ka midaysan tahay uu yahay in ay cabsi soo gashay marka la eego dhibaatada meelo badan uu ka geystay xanuunku, iyagoo dadka qaarkood haddana aanay weli dhegta la qusinin tallaabooyinka ay bahda caafimaadku ku baaqayaan ee ugu horeyso in la xidho afsaabka, in la faraxasho, iyo in la kala durko oo bulshadu ay isu jirsato mitir ilaa iyo laba mitir. Madaxa fayadhowrka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Cabdi Wahaab Cabdi Jaamac Nakruma ayaa u sheegay VOA isagoo xilligaasi ku sugnaa magaalada Berbera in wasaaraddu ay xoojinayso fariimaha la xidhiidha taxadirka iyo ka hortagga cudurka COVID-19 isla markaana ay khatarta cudurku tahay mid sii kordhaysa oo la wada dareensan yahay. Maran weydiiyay Dr. Nakruma bal inay jirto qorshe ka baxsan kaliya wacyigelinta iyo in bulshada loogu baaqo inay fariimaha caafimaadka raacaan oo u yaala wasaaradda caafimaadku inuu jiro iyo in kale ayuu ku jawaabay.
Waxaa laga xusaa maalinta caafimaadka afka oo markeedii ugu horeysay laga bilaabay dunida in la xuso sanadkii 2013. Hadaba warbixin ku saabsan xuska maalintan oo lagu qabtay Muqdisho waxaa warbixintan ka soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Sanad waliba 20 Maarso waxaa dunida laga xusaa maalinta caafimaadka afka si bulshada loogu baraarujiyo muhiimadda nadaafadda afka u leedahay nolosha aadanaha. Qaar ka mid ah dhaqaatiirta ka shaqeysa xarumaha caafimaadka ilkaha iyo ardayda barata culunta la xiriirta daweynta afka ee luqadda qalaad lagu yiraahdo dentalka ayaa magaalada Muqdisho ku qabtay munaasabad ay arrintaasi ku weynaynayaan, iyagoona sheegay in Soomaaliya ay ku soo badanayaan dadka qaba xanuunada ku dhaca afka iyo ilkaha. Gudoomiyaha ururka dhaqaatiirta afka iyo ilkaha Soomaaliyeed Cabdiraxiin Maxamed Xasan ayaa ugu horreyn VOA uga warramay sida ay ku timid xuska maalintan iyo waxyaabaha dhaqaatiirta maanta oo kale ay u qabtaan bulshada uu aafeeyey xanuunkan.
Maanta oo ah Oral Health Day oo ah maalinta caafimaadka afka ee adduunka, waxaa dabaaldegiisa la bilaabay sanadkii 2013 iyada oo WHO qaybteeda u qaabilsan afka ilkaha ee FDI ay ahmiyadda caafimaadka afka si loogu dabaaldego, sidaasi la midana kor loogu qaado wacyigelinta caafimaadka afka ayaa loo asteeyay maalinta 20 Maarso ee sanad walba in loo dabaaldego caafimaadka afka ee adduunka, maadaama cudurrada afka ay yihiin cudurrada ugu waaweyn ee agjuula dadka qaba, sidoo kalena ay yihiin saddexda cudur ee dilaaga ah ee kansarka. Mid ka mid ah inuu ku dhaco afka ayaa waxaa maalintan loo asteeyay in kor loogu qaado wacyigelinta bulshada si looga hortago cuduradaas. Somali Dental Association, ururka Soomaaliyeed ee afka, wuxuu maanta kala qabtaa wacyigelin bulshada, wuxuu booqdaa xarumaha, wuxuu kala booqdaa iskuulada, jaamacadaha, asoosiye wacyigelin sidoo kale wuxuu u qabtaa free treatment ama daween lacag la'aan ah ee xarumaha kaamamka si bulshada ay u hesho wacyigelin sidaas si lamidana dadka aanan awoodin adeega caafimaadka afka in la siiyo adeeg wanaagsan maalintaas sidoo kalena la siiyo dawooyin wacyigelinta afkana qof walba si shaqsiyan loogu sheego si guudna loogu sheego
Victoria Amina Hassan oo kamida dhaqaatiirta ku taqasustay xanuunada ku yimaada ilkaha ayaa ka warbixisay waxyaabaha soo dadajiya cudurada ku dhaca afka iyo sida looga hortagi karo
horta xanuunada ku dhaco afka iyo ilkaha badankooda 99% waxa keeno waa nadaafad darada qofka hadii ilkihiisa uu nadaafadeeda ku dadaalo oo dawriyan si macnaha oo interval ah uu sameeyo check up waxaa laga yaabaa inuu ka badbaado cudurada badankooda cudurada ugu badan haba ahaadaane kuwa ilkaha ku dhaco suuska cirid dhiiga iyo cirid xanuunka iyo maxaa lahaa infectionka oo ka imaada asagana markii cudurka uu weynaado hataa wuxuu keeni karaa cudurkii inuu maxaa la ugu dambeyntii heer aad u xil dheer inuu noqdo oo markaas qofka aar weyga hataa uu ka xirmo ka bacdi ay noqoto life treating problem inuu noqdo marka cudurada ugu badan waxa waa suuskaas iyo cirid xanuunka iyo cirid dhiig
Suldaan Sheekh Cabdi Waahid waxa uu ka mid yahay ardayda dhigata kulliyadda caafimaadka gaar ahaan qaybta cudurada afka iyo ilkaha waxana uu si kooban uga hadlay sababaha ku xambaaray in kulliyaddan uu xusho
20ka Maarso waa maalin aad u qiimo badan oo bulshada lagu xasuusinayo in la ilaaliyo saxidooda afka aniga ahaan markaan arkay dhibaatada caafimaad ee ilkaha bulshada Soomaaliyeed haysata ayaan go'aansaday inaan ku beero kulliyaddan dentalka si aan kaalin uga geysto xaaladda caafimaad darrada ee afka ilkaha ka jirta waxaan sidoo kale igu riixay inaan kulliyadan xusho waxyeelada bulshada ka soo gaarta xarumaha ilkaha lagu daaweeyo qaarkood oo ay furteen dad aan cilmi durugsan u lahayn cudurada ku dhaca afka taasoo sababi karta xaalad kale oo caafimaad darro inuu dhaxlo bukaankii halkii uu daawo u soo doontay waxaa si xoogan u soo badanaya dadka la ildaran cudurada ku dhaca afka waxaan ummada Soomaaliyeed kula talinayaa in ay ka warqabaan faa'iidooyinka afkooda ayna ku dadaalaan cadayga markasta ay wax cunaan kolka ay seexanayaan iyo xilliga ay soo toosaanba si noloshooda u qurux badnaato sidoo kale waxaa jiri kara xanuun aad qatar u ah oo ku dhaca wadnaha oo ka soo bilaabanaya afkaaga
WHO ayaa sheegtay in ku dhawaad 3.5 bilyan oo dad ah ay qabaan cudurada ku dhaca afka kuwaas oo 2.3 bilyan oo kamida ay la ildaran yihiin xanuunka suuska ee ku dhaca ilkaha waxaana caafimaadka afka oo la dayaco ka dhasha xanuuno ay kamid yihiin kansarka ku dhaca afka cunaha cirid dhiiga iyo suuska kuwaas oo qofka ka xadidaya awoodiisa calalinta iyo tan dhoola cadaynta 2013 ayay ahayd markii 20ka Maarso loo aqoonsaday maalinta caalamiga ee caafimaadka afka si loo kordhiyo wacyiga bulshada ee la xiriira saxada afka waxaana soo saaray hay'adda aan dawliga ahayn ee xiriirka ilkaha adduunka ee loo soo gaabiyo FDI taasoo ka shaqeysa faydhowrka afka waxaana dabaaldegiisa sanad waliba diiradda lagu saaraa mowduuc gaar ah Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
dhegeystayaal haatan ku soo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoo soo diyaariyey soona jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan
wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dowladda Mareykanka ayaa toddobaadkan waxa ay ugu baaqday Soomaaliya in ay qabato doorasho isla mar ahaantaasina doorashooyinka ee muuqdaan kuwa xasilooni iyo horumarka Soomaaliya ka shaqeeya bayaan kasoo baxay wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa lagu sheegay in Mareykanku ka walaacsan yahay jawaabka siyaasadeed ee ka jira Soomaaliya taasoo uu sheegay Mareykanku in khatar amni ay ku tahay Soomaaliya waxaa Mareykanku uu sheegay inuu ugu baaqay Soomaaliya in doorashooyinka sida ugu dhaqsiya badan loo qabto heshiisna laga gaaro arrimaha doorashooyinka isla toddobaadkan magaalada Muqdisho waxa waxaa laga dhawaaqay madal ay ku midoobaysan yihiin qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha Soomaalida oo ay ka mid yihiin madaxweynayaasha Puntland, Jubaland iyo golaha musharaxiinta iyo qaar ka tirsan siyaasiyiinta ka soo jeeda Soomaaliland kuwa ugu caansan waxaana gudoomiye loo doortay gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdi Xaashi iyadoo madashaasi ujeedkeedu ay tahay in ay ka shaqeyso sidii doorashada waddanka Soomaaliya ay si xasilooni uga dhici lahayd isla mar ahaantaasina dhinacyadu heshiis u gaari lahaayeen Cabdi Xaashi oo arrimahan ka hadlaya ayaa yiri
Soomaalidu waxay tidhaahdaa kala waa nabad waa nabad waana nolol waa waxaan shaki igaga jirin muddo hadda dadkeenu inay dhibaato badan qabeen taasina ay ka timidoon tala la'aan aynaan isugu iman intaynu tashanno si fiican dalkeenna iyo dadkeenna inaan u hoggaamino laakiin maanta baaqa halkan ka soo baxay waa baaq talo cad bixinaya oo intay naga maqan siyaasiyiintuna aan qabo inay ku soo biiri doonaan
sidoo kale madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane oo ka mid ah madashan ayaa isaguna ka hadlay kulankii lagu dhawaaqay madashaasi
ayo fariin ah cadowga faraha badan ee aan leenahay inay u jeheysmaan oo aysan bulshadooda ku soo hoos noqon maxaa yeelay siyaasiyiintu haddii ay kala aragti duwan tahay waxay leeyihiin hannaan aragti duwanaantooda ay ku xalliyaan oo ama golayaal ah ama fagaarayaal ah fagaaraha madaxdu iyo siyaasiyiintu ku wada hadlayso waxaa la rabaa amnigeeda guud in la sugo laakiin lama rabo in la carqaladeeyo waxaan aad uga xunnahay wixii ka dhacay 19kii February habeenkeedii iyo maalinteedii oo runtii la dhihi karo waxay gundhigu noqotay madashaan inay asaasato taasaa saldhig u ah marka runta loo sheego maxaa yeelay khatartii ugu muhiimsanayd maalintaas ee dhacday oo shacabka Soomaaliyeed jeedi socodkii lagu jiray bedelay taariikhda
kaasi waxa uu Saciid Cabdullaahi Dane madaxweynaha maamulka Puntland oo toddobaadkan isagoo Muqdisho jooga ka mid ahaa xubno kaga dhawaaqay magaaladaasi madal loogu magacdaray madasha badbaadada qaran Soomaaliya waxaa ka socda bixinta talaalka xanuunka COVID-19 oo dhawaantan halkaasi gaaray gaar ahaan talaalka AstraZeneca oo meelo badan oo dalalka caalamka ka mid ah laga isticmaalo wasiirka caafimaadka dowladda Soomaaliya Fawziya Abiy Karnuur ayaa sharaxaad ka bixisay talaalkaasi iyo sida ay u qorsheeyeen
Soomaaliya waxay ku jirtaa wadamadaas 92 dal ee la siiyay lagu jibeeyay waxay talaali doonaan ilaa iyo 420 bulshooyinka Soomaaliya waxayna 300 oo kun oo doos dhammaad wayna socon doontaa ilaa iyo sanadka dhamaadkiisa oo ay cabbi ahaan doonto taargetka in la talaalo ilaa iyo 300 waa inaan soo saarnaa ka hortaga ayaa ugu muhiimsan ayay ka mid tahay talaabka in la qaato
taasi waxay Fawziya Abiy Karnuur wasiirka caafimaadka dowladda Soomaaliya qaybaha dambe barnaamijka ayaan qodobkan ku qaadaa dhig doonaa aamiyada talaalkaas uu leeyahay iyo doorka dhaqaatiirta kaga aadan inay bulshadu ku wacyigeliyaan inay qaataan talaalkaas maamulka Puntland ayaa toddobaadkan sheegay inay qabteen 10 doonyood oo 9 ka mid ah ay ku leedeen inay si sharci darro ah uga kaluumaysanayeen xeebaha Soomaaliya wasiir dowlada wasaaradda kaluumaysiga Puntland Cabdiqani Geele Maxamed ayaa VOA u sheegay in kaluumaysatadaasi oo 150 qof ay gaarayaan isla mar ahaantaasina ay u badan yihiin kuwa u dhashay dalka Yemen ay maxkamad horkeeni doonaan soo laabna dhageystayaasha barnaamijka qaybiisa hore aad ku dhageysanayseen Soomaaliya waxaa gaaray isla mar ahaantaas laga bilaabay qaybinta talaalka AstraZeneca kaasoo looga hortagay cudurka COVID-19 cudurka COVID-19 ayaa meelaha sida weyn u saameeyay waxaa ka mid ah Soomaaliya Dr. Isxaaq Maxamed Cismaan Afgaab oo ah dhakhtarka cudurada guud iyo wadnaha isbitaalka Aadan Cabdullaahi Muqdisho ayaa hadaba barnaamijka marti ugu ah isagoo oo markii hore sharaxaad ka bixinaya xaaladda caafimaad ee dalka Soomaaliya iyo sida ay bulshada uga wacyigeliyaan ka hortagga cudurkaasi COVID-19
anaga ka dhakhaatiir ahaan oo xarumaha caafimaadka joogta intii suuragala oo tabartanada dadka ama bulshada waxaan u sameynaa wacyigelin waxaan wada shaqeyn la leenahay ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed waxaa jira marka fariimo ku saabsan wacyigelinta xanuunka COVID-19 oo laga sii daayay maaragtay idaacadaha iyo baraha bulshada iyo TV-yada oo dadka laga hadlayo maxaa la yiraahdaa qaabka xanuunkan looga hortagi lahaa sidoo kale xarumaha caafimaadka aan ka shaqeyno bukaanada iyo bulshada noogu imaata waxaan u sameynaa ayagana wacyigelin baan u sameynaa oo maxaa la yiraahdaa xanuunkii qaabkii uga taxadiri lahaayeen haday tahay dhinaca nadaafadda oo على هذا قعمه إلا صدقه أما الاستعمال وحابه مرتي disinfectant tiga waxaaba gacmaha lagu sanitizerayo sanitizerki ama in marat af xirashadi oo baalka af lagu xiranayay iyo gudahan kala fogaashii waxaaba sanan wacay gelin baan ka siinaa bulshada markay isbitaalka noogu yimaadaan
hadda sidan la socono talaalkii cudurka ayaa dalka la keenay arinta marka ka dhaqaatiir ahaan rajo inta laga baynin gelinaysa in dadku ay qaataan isla mar ahaanta seena oo waxtar u noqdo dadkaasi lagana fogaado qabitaanka cudurkaasi
waa run talaalka xanuunka covid 19 dalka uu soo gaaray waa yimid marka waa ku rajo weynahay in maaragtay dadka bulshada Soomaaliyeed inay aqbalaan oo talaalka ay qaataan waana kula talinaynaa gaar ahaan kulli sida hadda la sheegay waxaa lagu bilaabi doonaa dadka caafimaadka ka shaqeynaya isbitaalka jooga oo dabcan dadka u wada oo khatarta ugu badan ugu jira ama daa bukaanada ayaga la kulmayaan waxa kale oo ku xiga ayagana dadka daadooda ay aadka u yara weyn tahay 65 sano ay wixii ka badan sidoo kale waxa ku jira dadka loola taliyay inay xanuunka inay qaataan talaalka dadka xanuunada maratay xanuunada daaha qaba sida midna dadka sokorta qaba dadka diabetes qaba dadka sambabada ka xanuunsan xanuunada inay sambabada qaba dadka maxaa laha miisaankoodu aad ku badan yahay oo obesity ilaaho kaleeto inkasta anaga Soomaalida ay xanuun u soo obesity ay aad noogu badnay marka dadkaas ayaa lagu la tirinayaa inay talaalka qaataan marka rajanka qabna inay dadku ay aqbalaan oo talaalka ay qaataan talaalkaas marka inuu wax taro kulay waa dawaa adduunka hadda wad ogtihiin oo talaalku ku socdaa marka dhinaca faafitaanka iyo ka hortagiisa inuu wax ka geysto badan ayaan diilahay aad rajaynayna haddee wadankana waa yimid oo sidaad ogtihiinba waxa way waa la bilaabay hadda bahar caafimaadka lagu bilaabay isbitaalada qaarkood waa laga bilaabay dowladda xaggeedana ogtihiin madaxweynihii baa talaalay iyo wasiirka caafimaadka iyo nafsooda talaalay oo si dadkiina loogu dhiirageliyo marka faafitaankii iyo ka hortagiiba insha allahu tacaala inuu wax ka taro ayaan rajaynayna bulshadana waa ku dhiirigelinaa inay talaalka qaataan
waa tahay aad baad mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa doctor isxaaq maxamed cismaan abkaab waa dhakhtarka cudurada guud iyo wadnaha isbitaalka aadan cabdulle muqdisho barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayuu marti ugu ahaa dhegeystayaal intaas ayaan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ku soo gabagabaynayaa tani kulan dambe nabadgelyo
haatana kusoo dhawaada hambalyada iyo heesaha waxaa noo daadihinaya Nuur Xasan Nuur Buqaar iyo sidoo kale to Ibrahim Xasan Danduray
tuna xindi gestiyal ku soo dhawaada barnaamijkan hambalyada iyo heesaha todobaadkana waxaa idin soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigu ah Ibrahim Xasan Danduray Nuur haye dambalku ugu horeeyo
Danduray oo dambalku ugu horeeyo waxaa nasiib u helay dadka kala ah Aba Abdullahi Xuri Umar iyo dhamaan ilma Abdullahi Xuri Umar hooyo Zainab Cali Umar hooyo Shamsi Ciise Aadan iyo Canab Shelare hooyo Khadiije Xirsi Nuur Amal Yusuf Macalin iyo Burhaan Diini Faarax Jamila Maxamed Aadan hooyo Culimo Aadan iyo Aba Yusuf Nuur Bucor Jacfar Kukay Cali Cabdi Xasan Barre iyo Cali Cabdulqaadir Cali Maykan Cabdirashiid Nuur Ibraahim Cabdullaahi Cali Muumin iyo Cilmi Maxamed Waare Aba Cabdullaahi Cali iyo caruurtiisa Cali Daahir Xarow Xuseen Maxamed Cabdulle iyo Ayaanle Xuseen Cabdi Adeer Kaamil Yuusuf Aadan Xamdi Xasan Yuusuf iyo Eda Farxiyo Xuriye Cumar hooyo Deeqo Maxamuud Cali iyo caruurteeda Nasre Macalin Muuse Foos Yuusuf Nuur iyo Cabdirasaaq Xasan Yuusuf iyo xaaskiisa Xasan Maxamed Aweys iyo xaaskiisa Khaalid Daahir Cumar iyo dhammaan ilmo Daahir Cumar hooyo Xabiibo Xasan Gasle iyo Aabba Dacar Xirsi Nuur على علم سلادي يديق آدم علي محمد حوري عمر جواهر عثمان يعرور تيدا أبطي بشار شوري عمر إيوه بشوري عمر كوشن هو يسوب آدم سارة عبد قلق يعرور تيدا دمان دد كاسو كل الجوغة دافاها دوني وحي هنبليم مهير يهود عمرنا يعني عبد الرشيد حسن يوسف إيوه آمين عبد الله حوري oo meher koodu uu ka dhacay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ducadu waa dhankiina ayaa la leeyahay waxaan leenahay arooskana soo dadajiya ilaahna aan ka dhigo kuwa isku waara oo ubad khair qaba kala hela aamiin
labalkana waxa uu naga soo gaaray hooyo xariima aadan jumcaale iyo aabe abdi cali soo jilbi zahra abdi cali soo iyo nuur abdi cali soo iyo namco abdi cali soo bashir abdi cali soo ismaaciil abdi cali soo xasan abdi cali soo leela abdi cali soo دمان رير عبد علي سو وحائي تهانيد ودريان محمد عبد علي سو ايو فاضمة عبد القادر قابو وكواغل قلي مقال دمغلشو وحين لينا روز كنا كالفل مباشر شي برواغو امين ايال لين خي
لنعي هاسها هادي عن ادندان دريو ما دام ما انتها اي نقول بدينهين دنبال لدى عروسية ايو مهرك وحان كفر دونا هاستا مشحرد وحان قوة اللوقين ايو مريان مرسل عيسى ايو محمد احمد ومان
مهاتلي مالي ذاك فرحي مزني ومروى مهركو دي دعي مرحبتي اليوم ذكيت لهلا تحدي مش حرب وشو أروس ومهاتلي مالي ذاك فرحي مزني ومروى مهركو دي دعي مسكح دي qalbiga mawjada hadii iyo manka kumidan tomaraba kuno qote
تهي هساس مشحرد يو فنانين محمد أحمد قومال يو مريان مرسل عيسى عن انتاسي كذا قدونه نبا الذي عادي نوصو درتين هدي عن ديب اقلابا نو وحنو باقي دسك كلاها اي ارضا حسن محمد يهو يحاو محمد كارشي ابا علي اسماعيل حسن ايان علي اسماعيل كيف علي اسماعيل يعروف تيدا امينة علي اسماعيل حاجي كيدي يعروف تيدا سعيد اسماعيل حسن ارور حاسكيسي يعروف تيسا يوسف اسماعيل حسن حاسكيسي يعروف تيسا عبد الرزاق اسماعيل حسن يو حاسكيسي يعروف تيسا عبد الخضر اسماعيل حسن حاسكيسي يعروف تيسا حاسسك مقعيدة دلقوم صدرين واتهي عبد الحكيم اسماعيل حسن حاسكيسي يعروف تيسا محمد اسماعيل حسن حاسكيسي يعروف تيسا برهان اسماعيل حسن حاسكيسي يعروف تيسا مختار اسماعيل حسن حاسكيسي يعروف تيسا فاضم اسماعيل حسن يعروف تيدا ليلى اسماعيل حسن حاجيجيدا يعروف تيدا محمود عبد اسماعيل حاسكيسي يعروف تيسا بشار فيصل اسماعيل حسن يعروف تيسا فايز فيصل اسماعيل يعروف تيدا يودجيدا قال عبد اسماعيل حاجيجيدا يعروف تيدا قد كانوا كل جوجا دلك يدبديس وحي هامبلي عروس يودريان لما نها قرنك باليري وكوي ومحمد علي اسماعيل يمروديسا مستاح آدم محمود أو كأقل قلي دول الدجان كسر مالي دي إثيوبيا كرهان دقمة قلادي حنلاقي نحيي هنقدر نكون إسكو عرا أو بد خارق بكالهلا آمين
نور دبال كانوا حنقول مد أحمد شار عبد جرد يو أحمد عبد عديد عداني يو عبد قدر الشريف طاهر ليرة يو محمد الشريف محمد نور ضيح لو يقانو يو صاحب بده وحن جعلين إن يتعني الدران عبد الجبار إبراهيم مرسل إيجي يو حيرادن مرو رومان او عروس کو دو اوکا قبض سومی جیگزیگا تو دگان کس سومادی چوپی و خنلیهین عروس کن آمین ابنه دکارسی اولاد گر قبضان حتی آنو جلانو دنیعی نسیها این به این ادیم حسکی آب قدر بگات
وعرفت سالي وسيد كيوت كيسي
ambaliyada la saayay dan dirayo haya waxaan diray dadka kala ah Cabdulaziz macallin Hussein iyo Hassan macallin Hussein Sheikh Ali macallin Hussein Sheikh Umar macallin Hussein Muhammad macallin Hussein Muhammad macallin Hussein Abdullah macallin Hussein Abdurrahman macallin Hussein عبد السلام معلم حسين إيو عبد الرزاق معلم حسين فارح معلم حسين إيو شافعي معلم حسين حلو معلم حسين مريم معلم حسين مرايد معلم حسين إيسفي معلم حسين لما عندك كاسو خليك جو قدلك يدبديسة وحي تهني يبدأ شوي وفرحل له إي هود أمر النيان سعدي معلم حسين إيو سيد علح حسين حسن أو يقبر أولى لطي إسبتال كسوس يا مقالة مقدشو لعدوا دنكينا حنلين هاي قبر داسي إله كذلك تيدت كذا بل كذا إيو دين تيدبا أنفعذا أمين
دنبال كنتانيد دانا نروح أول نقصو قاري رير عبد حسن عود رير علي حسن عود رير محمد حسن عود رير عبد الله حسن عود إيو هويو رحمة حسن بارود هويو سرير حسن بارود إيو عروب تيدا إيو هويو أمنا حسن بارود إيو عروب تيدا إيو هويو زهرة حسن بارود إيو عروب تيدا أبتي أسد حسن بارود إيو عروتي سي أبتي إبراهيم حاشي شدة إيو عروتي سأمان وحاي جالي هندت كاسي إني تانيت قارسيان قدن عبدي نور حسن إيو محمود عول علي أو ميركود وكاقب صوبين مقادة هرقيسة وليهين هايدن ورسادو قور غير غبا آمين أيان لنهاي
واتاهي داندوري إيو إنت آنان هاسا هدب أقلابن بالآن كقارسي إيو دنبال كان waxaa naga soo gaaray dadka kala ah Boqoriyo Cali Maxmuud Raaqiya Cali Hussein iyo Hussein Qoriyo Cali Muraay Qoriyo Cali iyo dhamaan qoyska reer Qoriyo oo degan magaalada Baardheere waxay halkaan taaniyo dhalasho ay ugu dirayaan Xasan Qoriyo iyo xaaskiisa Noori Maxamed Ibrahim oo ay gabadhu ugu dhalatay magaalada Baardheere in gabadhaasi magaceeda lama soo sheegin laakiin waxaan leenahay Ilaah ka dhiga gabadhaasi tii dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteeda baan faacada aamiin in ciyaasaha
هدي أن أدنى وحن رجستياش وحينا أستهاتو فيه وفنانين تحسن آدن سمتر إيولي وزهرة أحمد جمع ريس وعد
هاتو في قودة وغيي درارتو هبيني سهيي هبين سهيي درارتو هبيني سهيي
أردك زهرة أحمد دامع يا حسن آدم سمتر وحن في ليه عندك استيال بدن إيه كهلين بنك يدن بالدا عندك أقول لابن وحن هيا تهني يد مهر وحن إنك سوغار تيدك كلاه أب عبد الله كجوجة هو معان حاو محمد قدر هبرير مريان محمد قدر يو هبرير آمين محمد قدر هبرير شعاب محمد قدر هبرير صفية محمد قدر أفتي عبد محمد قدر أفتي حسين محمد قدر أفتي حسن محمد قدر عبد السلام عبد الكجوجة محمد عبد الكجوجة أحمد عبد الكجوجة محمود عبد الكجوجة وعبد أن سجل عبد الكجوجة يفردوس عبد الكجوجة حمد عبد الكجوجة فرتون عبد الكجوجة إذا ما نرى عبد الكجوجة وحكروا ديريا دمبال كأبر عبد الكريم خليف جي قال إيه عبد الله خليف جي قال إيه دمحب خليف جي قال إيه دتري كجوجة محمد آدم موسى عبدي ولي آدم موسى يدق آدم موسى نجم آدم موسى كلثوم آدم موسى إنما آدم موسى لمن تتكني وحيتان يد مهر أي أدريان أم الخير آدم موسى محمد عمر قرأت كأو مهر كود وكدعي وقال هذا قل دقم تعاد وحقنا يرادين وحن لنا هنقضين كو إسكوارا وبدا خير قبك هذا آمين
نروح على باقية دمبالك نقولي من دكتور داهر جامع موسى دلجر يجامع عرب أحمد أحمد إسماعيل عبد الله يلحو محمد صديق عبد موسى محمد أحمد عرب أحمد جبريل عبد الرؤيو محمد عبد القادر محمد بره فرحان محمد مدر فرحان تيو يو مصطفى عبد جامع حري يو حيرادين يوسف حسين عبد قراتك وحنا جالين إني تانيت قرسيان شافعي عبد محمد يو أيان موسى عبد أو عروس كودو وكقب صومي مقالة هرقيسة Somalia waxana ilayhin ducada waxa gina arooska salaaha ka dhigo ki kala kulantaan bashbashii barwaaqo ee banowdu kala sii oowlaad qeyr qabta
dambalka ugu dambeeya ee aan barnaamijka ku soo xiri doona dandure waxa uu naga soo gaaray dadka kala ah arwaax Xaashi Xiiray Samatar Bashiir Cabdi Xiiray Samatar Firdowsa Cabdi Xiiray Samatar Juwayri Cabdi Xiiray Samatar waxa kale oo ku jira Farxiye Macalin Maxamed Firdisle iyo Firdowsa Macalin Maxamed Firdisle عبد دار حسن فارح أحمد إيوه على دار حسن فارح أحمد إيوه إسحاق حسن فارح أحمد يقرأ عمر شيخ نور حاو عمر شيخ نور إيوه عبد الشكور محمد عبدي عبدي علي محمد وحق لو كجرا دا شكر داهر قولاد إيوه فرحية علي كرار عبد الرحمن دعدع إيوه عبد حافد هو حلاوي علم نور جامعي داد كلاو آدو فربادان بالك وأوليري هاي داد كانوا وحا أي هنباليو إيوه بقادين أي هودو أمرين أيان إساق حسن فارح المرودي سفر دوسة معلم محمد فردس لأوروسكود وكدع أي مجال هذا القرآن قبل كالقدود وحلان هاي إساق إيو فردوسة إلهة قدي وكو إسكوارة وأبد خير قبا كالهلا آمين
هاس أود بيسا إيان دي استياشان أسوى قوان النور وعودتكي عبدالغادر حسن نجي إيو حبا محمد حبا نورا
أستاسي عيا دي استيال أود بيسا برنامج كين هنباليادة إيها سها حاتدوات كان إذا لسه عدسين إبراهيم حسن داندري يعني جو آه النور حسن نور تاني الكل أنت دم بق وحن نتبع في ما صدع إياه في ماذا
Chiray abid marku ra haway hello haranku raw maray saadaw gum malate wa kashulilla illa wa qurba duay boni safari chiray abid marku ra haway hello haranku raw maray بعد أقوم ملابتي وكسر علي إلا وأقرب القوي مركي أنكر لبيبات مركي قادي صار مركي لو روح ليسي مركي أنكر لبيبات فالكي قادي صاد مدكالو رغو ليسي إلاي قرو غيبا فريا داكو ساري إلاي قرو غيبا فريا داكو ساري أنكا مخدي فالكيك يا باي فالكيك يا باي
ਲਿਖੇ
ra-iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan ayaa laga helay cudurka COVID-19 laba maalin kadib markii uu qaatay tallaalka looga hortago cudurka dilaaga ah ee COVID-19. Wasiirka caafimaadka Pakistan Faisal Sultan ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in Khan uu hadda isku karantiilayo gurigiisa. Wasiirka ma uusan bixin tafaasiil dheeraad ah oo ku saabsan in iyana ay is karantiileen dadka kale ee uu xiriirka la sameeyay Khan.
Baatirid mar kale Nur Hassan Nur. Haddii nigaabii wanaagsan tahay sidii sidan ku dhahan waan damaan video-ga oo dhan la soo saaray. Nabadgelyo.